Լինց, Ավստրիայում միշտ ժպտում է, երբ որևէ մեկն այն անվանում է քաղաք. Այն բոլորովին ակամա համահնչյուն է Գավառ բառի. Գյուղական ծագումով քաղքենի բնակչություն, նավաշինության բանվորներ, արհեստավորներ, բոլորը մեծ մասամբ աղքատ մարդիկ են. Միայն մի քանի տներ են պատկանում տեղական կալվածատերերին. Այստեղ չկան, ինչպես Պրագայում, ոչ մեծ ու փառավոր կուլտուրական ավանդույթներ, ոչ օպերա, ոչ գրադարաններ, ոչ թատրոն, ոչ աղմկալից պալատական պարահանդեսներ, ոչ տոնակատարություններ. Իսկական, բավական քնկոտ, գավառական քաղաք, վետերանների ապաստարան. Այնտեղ է բնակություն հաստատում ծերունին, երկու երիտասարդ համարյա հասակակից կանանց հետ, կնոջ և աղջկա. Նա վարձում է մի հոյակապ տուն և փարթամորեն կահավորում է այն ուրախություն կապալառուների և առևտրականների. Ախր մինչ այդ քաղաքում չեն բնակվել այդպիսի միլիոնատերեր. Մի քանի ընտանիքներ փորձում են ծանոթություն հաստատել հետաքրքիր և իրենց հարստության շնորհիվ գոռոզաբարո օտարերկրացիների հետ. Վերնախավը, սակայն, Իծնե կոմսուհի Կաստելյանին բացահայտորեն գերադասում է այդ քաղքենի վիժվածքից, պարոն Ֆուշեից, որի վտիտ ուսերի Նապոլեոնն է, նրանց աչքում նույնպիսի արկածախնդիր, առաջին անգամ դուքսի պատմուճան գցել. Չինովնիկությունն իր հերթին Վիեննայից գաղտնի հրաման ստացավ հնարավոր չափով քիչ շփվել նրանց հետ. Այդպես էլ ապրում է նա, երբեմնի այնքան գործարար մարդը, լրիվ մեկուսացված վիճակում, որից հնարավոր չէ խույս տալ. Ֆուշեի ժամանակակիցներից մեկն իր հուշերում շատ պատկերավոր է նկարագրում նրանց այցը հրապարակային մի պարահանդեսի. Տարօրինակ էր տեսնել, թե ինչքան սիրալիր ընդունեցին դքսուհուն և թե ինչպես ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց իր Ֆուշեի վրա. Նա միջահասակ էր, պնդակազմ, բայց ոչ հաստլիկ, տգեղ արտաքինով. Պարահանդեսներում նա մշտապես երևում էր ոսկյակ օճակներով կապույտ ֆրակով, զարդարված Լեոպոլդի ավստրիական մեծ շքանշանով, սպիտակ տաբատով և սպիտակ գուլպաներով. Սովորաբար նա միայնակ կանգնում էր վառարանի մոտ և նայում էր պարերը. Երբ ես նայում էի ֆրանսիական կայսրության երբեմնի ամենազոր մինիստրին, որն այդպես միայնակ ու լքված կանգնած էր մի կողմում, և թվում էր ուրախ էր, եթե որևէ չինովնիկ նրա հետ զրույցի էր բռնվում և կամ նրան առաջարկում էր մի պարտիա շախմատ խաղալ, ես ակամա մտածում էի ամեն տեսակ երկրային իշխանության և հզորության անձավորության մասին. Միայն մի բան էր պահում հոգևոր կրքերի այդ մարդուն, մինչև նրա կյանքի վերջին պահը. Դեռ որևէ անգամ, դեռ գոնե մեկ անգամ բարձր քաղաքականության ոլորտը վերադառնալու հույսը. Հոգնած, մաշված, մի քիչ դանդաղաշարժ և նույնիսկ արդեն գիրացած, նա այնուամենայնիվ չի կարողանում հրաժարվել այն պատրանքներից, որ նրան, այնքան վաստակ ունեցողին, դեռևս կկանչեն քաղաքական գործունեության, որ բախտը մի անգամ էլ, ինչպես բազմաթիվ անգամ եղել է, դուրս կքաշի նրան խավարից և նորից կնետի համաշխարհային քաղաքականության աստվածային խաղի մեջ. Նա չի դադարեցնում իր գաղտնի նամակագրությունը Ֆրանսիայի իր բարեկամների հետ. Հին Իլիկը դեռևս մանում է իր անտեսանելի ցանցը, բայց այն աննկատելի է մնում Լինցի տանիքների տակ. Նա կեղծ անվան տակ լույս է ընծայում ժամանակակցի դիտողությունները օդրանդի դուքսի մասին մի անանուն ներբող, որը կենթանի նույնիսկ քնարական գույներով նկարագրում է նրա տաղանդը, նրա բնութագիրը. Միաժամանակ մասնավոր նամակներում նա, որպեսզի վախեցնի իր թշնամիներին, բազմաթիվ անգամ հայտնում է, որ օդրանդի դուքսը հուշեր է գրում, որ դրանք հրատարակվելու են Բրոքհաուզի մոտ և նվիրված են Լյուդովիկոս 18-րդին. Դրանով նա ուզում է չափազանց խիզախներին հիշեցնել, որ ոստիկանության նախկին մինիստր Ֆուշեի կապարճում դեռևս նետեր կան, և այն էլ մահացու թունավոր նետեր. Բայց տարօրինակ է, այլևս ոչ ոք չի դողում նրա առջև, ոչինչ չի ազատում նրան լինցից, ոչ ոք չի էլ մտածում նրան խորհրդի կանչել կամ էլ օգնության։ Եվ երբ ֆրանսիական պարլամենտում ինչ-որ մի ուրիշ առիթով հարց է դրվում ակսորականին վերադարձնելու մասին, նրա մասին արդեն հիշում են առանց ատելության և առանց հետաքրքրության։ Այն ժամանակից հետո անցած 3 տարին, ինչ նա թողել էր համաշխարային արենան, բավական էր, որ մոռացվեր մեծ արտիստը, որը խաղացել էր բոլոր դերերում։ Լռությունը տարածվում է նրա վրա, ինչպես ապակե դիապատվանդան։ Աշխարհի համար այլևս գոյություն չունի Օտրանտի դուքս։ Միայն ինչ-որ ծեր ունի, հոգնած, մաղձոտ ու օտար, մռայլ մենության մեջ զբոսնում է լինցի տխուր փողոցներում։ Մեկ այստեղ, մեկ այնտեղ կապալառուն կամ վաճառականը գլխարկը քաղաքավարի բարձրացնում է կորացած, հիվանդ ծերուկի առջև։ Ոչ ոք այլևս նրան չգիտե և ոչ ոք նրա մասին չի հիշում։ Պատմությունը, հավերժության այս փաստաբանը, ամենադաժան ձևով վրեժ լուծեց այդ մարդուց, որը միշտ մտածում էր միայն ակնթարթի մասին։ Նա կենթանի թաղեց նրան։ Օտրանտի դուքսը վերջնականապես մոռացված է, և ոչ ոք, բացի ավստրիական ոստիկանության մի քանի չինովնիկներից, չի նկատում, որ 1819 թվականին Մետերնիխը վերջապես Օտրանտի դուքսին թույլատրում է տեղափոխվել Տրիեստ։ Նա այդ անում է միայն նրա համար, որ արժանահավատ աղբյուրներից գիտի, որ այդ փոքրիկ ողորմածությունը մեռնում է։ Այդ անհանգիստ, աշխատանքի նկատմամբ ագահ մարդուն անգործությունը հոգեմաշ արեց և շատ ավելի քայքայեց, քան կաներ 30 տարվա տաժանակիր աշխատանքը։ Նրա թոքերը հրաժարվում են աշխատելուց, նրա համար վնասակար է սուր կլիման։ Իսկ Մետերնիխը մեռնելու համար նրան նվիրում է ավելի արևոտ տեղ, Տրիեստը։ Այնտեղ դեռ ժամանակ առ ժամանակ կարելի էր տեսնել ուժաբեկված մարդուն, որը ծանր քայլերով գնում է պատարագի և ձեռքերն աղոթքի համար ծալելով ծունկի է գալիս նստարանների առջև։ Այն նույն Ժոզեֆ Ֆուշեին, որը քառորդ դար առաջ սեփական ձեռքերով զոհասեղանների վրա ջարդում էր խաչելությունները, այժմ խոնարելով ալեհեր գլուխը, ծնկի է գալիս սնոտի ապաշտության ամոթալի նշանների առջև։ Հնարավոր է, նրան պարուրել է հին վանքի սեղանատան լուր միջանցքների կարոտը, որտեղ նա մեծացել է, ինչ-որ բան նրա մեջ լրիվ փոխվել էր։ Այդ ծեր ինտրիգանն ու փառասերը միայն խաղաղություն է ուզում իր բոլոր թշնամիների հետ։ Նրա մեծ հակառակորդի, Նապոլեոնի քույրերն ու եղբայրները, որոնք նույնպես շնորազրկված ու մոռացված էին աշխարհի կողմից, այցի էին գալիս Ֆուշեին։ Նրանք վստահությամբ նրա հետ շատախոսում են անցած ժամանակների մասին, և այդ բոլոր այցելուները զարմացած են, թե հիրավի հոգնածությունը ինչքան հեզ է դարձրել այդ մարդուն։ Այդ ողորմելի ստվերի մեջ այլևս ոչինչ չի հիշեցնում այն սարսափելի ու վտանգավոր մարդուն, որը 2 տասնյակ տարվա ընթացքում հիմարացրեց աշխարը և ոտք գցեց ժամանակի մեծագույն մարդկանց։ Նա ծարավի է միայն խաղաղության ու հանգիստ մահի, և իսկապես իր վերջին ժամին նա հաշտվում է Աստծո և մարդկանց հետ։ Այո, նա, այդ ռազմատենչ հին աթեիստը, քրիստոնեությունը հալածողը, զոհարաններ ավերողը, հաշտվել էր Աստծո հետ։ Դեկտեմբերի վերջին օրերին նա կանչել է տալիս Նողկալի խաբեբային, քահանային, այդպես էր նա անվանում նրան իր Յակոբինության մայիսյան օրերի, և աղոթքի համար ձեռքերը խաչած վերջին օծում է ընդունում։ Նա հաշտվել էր նաև մարդկանց հետ։ Մահվանից մի քանի օր առաջ նա իր որդուն հրամայում է բացել իր գրասեղանը և հանել բոլոր թղթերը։ Բուխարիում մեծ կրակ են վառում և այնտեղ նետում հարյուրավոր ու հազարավոր նամակներ, իսկ նրանց հետ հավանաբար և այն սարսափելի հուշերը, որոնց առջև դողում էին հարյուրավոր մարդիկ։ Դա արդյոք մեռնողի թուլությունն էր, թե վերջին ուշ դրսևորված բարությունը, սարսափ անդրաշխարհի առջև, թե կոպիտ անտարբերություն, բոլոր դեպքերում, պարուրվելով նոր ու համարյա աստվածային տրամադրությամբ, նա, մեռնելով, ոչնչացրեց այն բոլորը, ինչը կարող էր անվանարկել ուրիշներին, և ինչով նա կարող էր վրեժ լուծել իր թշնամիներից. Առաջին անգամ, հոգնած մարդկանցից ու կյանքից, փառքի ու իշխանության փոխարեն ձգտելով այլ երջանկության, մոռացության. 1820 թվականի դեկտեմբերի 26-ին այդ յուրօրինակ, անսովոր ճակատագրով օժտված կյանքը, որ սկսվել էր հյուսիսային ծովի նավահանգստում, վերջանում է հարավային ծովի ափին, Տրիեստ քաղաքում, և դեկտեմբերի 28-ին անհանգիստ փախստականի ու աքսորականի մարմինը հանձնում են հողին։ Հռչակավոր Օտրանտի հերցոգի մահվան լուրը սկզբում մեծ հետաքրքրություն չի առաջացնում, միայն մի պահ թեթև հիշողությունների թույլ ծխակուլա է բարձրանում նրա մարած անվան վրա և համարյա անհետ չքանում ժամանակի անդոր երկնքում։ 4 տարի հետո նորից է անհանգստություն բռնկվում։ Լուր է տարածվում, որ Երևան են գալու հուշեր գրված նրա կողմից, որից այնքան սարսափում էին։ Տիրակալներից ոմանց և նրանց մարմնով, ովքեր շտապել էին խիստ հանդգնորեն հարձակվել շնորազրկվածի վրա, սարսուռ է անցնում։ Միթե նորից խոսելու են այդ շուրթերը, այս անգամ արդեն գերեզմանից։ Միթե ոստիկանական արխիվների խավարից լույս աշխարհ կգան խնամքով թաքցված փաստաթղթերը, գաղտնի նամակներն ու անվանարկող ապացույցներ։ Բայց Ֆուշեն իրեն հավատարիմ է մնում նաև մահվանից հետո։ Մի ճարպիկ գրավաճառի կողմից 1824 թվականին Փարիզում հրատարակված հուշերը նույնքան անվստահելի են, որքան և նա ինքը։ Նույնիսկ գերեզմանից այդ համառ լրակյացն ամբողջ ճշմարտությունը չի հայտնում, և զգուշությամբ դեպի սառը հողն է տանում իր գաղտնիքները, որպեսզի ինքը մնա գաղտնիք, մնա կիսախավար ու կիսալույս, մինչև վերջ չհասկացված կերպար։ Կարդաց Անդրանիկ Անտոնյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։